From the conference center at Temple
Dari
Square.
Dari pusat majlis di Taman Baik Suci di Salt Lake City, ini adalah Majlis Umum 181 Kesegatengah Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir dengan para pembicara dipilih dari Otoriti Umum dan Pegawai Umum Gereja. Dan muzik untuk sidang ini adalah oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai gereja telah datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini telah disediakan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Segala penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, kaunselor pertama dalam presidensi pertama, akan melakukan sidang ini.
Brothers and sisters,
saudara-saudari, kami mengalu-alukan anda ke sesi pertama persidangan umum setengah tahun ke-183 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan mengalu-alukan secara khas kepada ahli-ahli dan kawan-kawan bersama kami di pusat persidangan dan di seluruh dunia di mana saja anda berada. Presiden Thomas S. Monson, yang memimpin persidangan ini, telah meminta saya mengacarakan sesi ini. Kami mengiktiraf penguasa umum dan Presiden Badan Sokongan Umum yang hadir di persidangan ini. Kami berterima kasih kepada stesen-stesen televisyen dan radio dan sistem satelit dan kabel kerana menawarkan kemudahan mereka sebagai perkhidmatan awam untuk membawa persidangan ini kepada jemaah di banyak tempat di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan oleh Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth sebagai pemain organ. Choir membuka sesi ini dengan Pagi Tiba Gelap Lenyap, dan sekarang akan menyanyi With Songs of Praise. Doa pembukaan akan diberikan oleh Elder Gary J. Coleman dari 70.
Songs of praise and gratitude we worship now.
Our Father, which art in heaven,
kuduskanlah namamu, dan kuduskanlah nama putramu yang melaksanakan korban tebusan dalam rancanganmu yang besar. Kami bersyukur atas pemulihan Injil dan seorang Nabi yang hidup hari ini untuk bait suci yang berada di dunia ini, dan berdoa agar dalam persidangan ini Roh-Mu akan menyertai Nabi-Mu, Presiden Thomas S. Monson, dan para penasihat dia, dan yang ke-12 Rasul, dan semua yang akan mengajar kami dan akan berdoa dan yang akan menyanyikan lagu dan memuji nama-Mu dan berdoa dalam nama Putra-Mu. Kami meminta agar firman-Mu akan beri dampak yang besar. Kami berdoa agar Putra-Mu boleh datang dan menyelamatkan kami dari masa yang susah. Dan kami katakan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear.
Sekarang kita akan mendengar dari Elder Richard G. Scott dari Quorum 12. Sesudah ucapannya, choir akan menyanyi Kami Doa Selalu Bagi Nabi.
Those of us who come to this pulpit during conference,
kami yang datang ke majlis umum ini, datang dengan doa anda, kita perlukan mereka dan kita berterima kasih untuk mereka. Bapa kita di syurga memahami bahawa bagi kita untuk membuat kemajuan yang diingini semasa akhlak manusia kita, kita akan perlu untuk menghadapi cabaran yang sukar. Beberapa cabaran-cabaran ini akan hampir terlampau. Beliau menyediakan alat-alat untuk membantu kita berjaya dalam akhlak manusia. Satu set alat-alat itu adalah kata-kata suci. Sepanjang zaman, Bapa di syurga telah memberi inspirasi kepada lelaki dan wanita terpilih untuk mencari melalui bimbingan Roh Kudus penyelesaian kepada masalah hidup yang paling membimbingkan. Beliau telah memberi inspirasi kepada kaki tangan yang diberi kuasa untuk merekodkan penyelesaian itu sebagai sejenis buku paduan untuk anak-anaknya yang berimam dalam rancangan kebahagiaannya dan anak kekasihnya Yesus Kristus. Kami ada jalan masuk telah bersedia untuk panduan ini melalui khazanah yang kita panggil kerja-kerja standard, iaitu Perjanjian Lama dan Baru, Buku Mormon, Ajaran dan Perjanjian, dan Mutiara yang Paling Berharga. Kerana ayat suci dihasilkan dari komunikasi yang diilhamkan melalui Roh Kudus, mereka adalah kebenaran tulen. Kita tidak perlu bimbang tentang kesahihan konsep yang terkandung dalam kerja-kerja standard sejak Roh Kudus sudah menjadi peralatan yang memotivasikan dan menginspirasikan individu-individu yang merekodkan ayat-ayat suci. Ayat suci adalah seperti paket cahaya yang menerangi minda kita dan memberi tempat kepada bimbingan dan inspirasi dari atas. Mereka boleh mencari kunci untuk membuka saluran untuk perhubungan dengan Bapa kita di syurga dan anak kekasihnya, Yesus Kristus. Ayat suci memberi kekuatan otoriti kepada pengisytiharan kami apabila mereka dipetik dengan betul. Mereka boleh menjadi kawan-kawan penyokong kuat yang tidak terhad dengan geografi atau kalender. Mereka sentiasa ada apabila diperlukan. Penggunaan mereka memberi kebenaran yang boleh dikejutkan oleh Roh Kudus. Pembelajaran, memikirkan, mencari dan menghafal ayat suci seperti mengisi kabinet pemfailan dengan kawan-kawan, nilai dan kebenaran yang boleh dipanggil pada bila-bila masa di mana-mana saja di dunia. Kuasa yang besar boleh datang dari menghafal ayat suci. Untuk menghafal ayat suci adalah untuk menjalin persahabatan baru. Ia adalah seperti menemui individu yang baru yang boleh membantu dalam masa keperluan, memberi inspirasi dan keselesaan dan menjadi sumber motivasi untuk perubahan yang diperlukan. Sebagai contoh, menghafalkan kepada ingatkan Mazmur ini telah menjadi sumber kuasa dan pemahaman untuk saya. Bumi ini kepunyaan Tuhan, dan kesempurnaannya itu dunia dan mereka yang kekal di dalamnya. Kerana dia telah ditubuhkannya atas laut dan ditubuhkan selepas banjir. Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan? Atau siapakah yang akan berdiri di tempat suci? Dia yang ada tangan bersih dan hati yang suci, yang tidak mengangkat jiwanya kepada sia-sia dan tidak bersumpah dengan tujuan menipu. Dia akan menerima berkat dari Tuhan dan kebenaran dari Tuhan keselamatannya. Memikirkan ayat suci seperti itu memberi arahan yang besar untuk hidup. Ayat suci boleh membentuk asas sokongan. Mereka boleh memberikan sumber kawan-kawan sanggup yang sangat besar yang boleh membantu kita. Ayat suci yang dihafal menjadi rakan kekal yang tidak lemah dengan laluan masa. Memikirkan satu petikan ayat suci boleh menjadi kunci untuk membuka kunci wahyu dan petunjuk dan inspirasi Roh Kudus. Ayat suci boleh menenangkan jiwa gelisah, memberi keamanan, harapan dan pemulihan keyakinan dalam keupayaan untuk mengatasi cabaran hidup. Mereka mempunyai kuasa yang kuat untuk menyembuhkan cabaran emosi apabila ada imam dalam penyelamat. Mereka boleh mempercepatkan penyembuhan fizikal. Ayat suci boleh menyampaikan makna yang berbeza pada masa yang berlainan dalam hidup kita mengikut keperluan kita. Ayat suci yang kita mungkin telah membaca beberapa kali boleh mengambil nuansa makna yang menyegarkan dan berwawaskan apabila kita menghadapi cabaran baru dalam hidup. Bagaimana anda menggunakan ayat suci secara peribadi? Adakah anda menandakan salinan anda? Adakah anda meletakkan nota dalam margin ingat saat bimbingan kerohanian atau pengalaman yang telah mengajar kamu suatu pengajaran yang mendalam? Adakah anda menggunakan semua kerja-kerja yang standard, termasuk perjanjian lama? Saya telah menemui kebenaran berharga di halaman perjanjian lama yang bahan-bahan utama untuk platform kebenaran yang memandu hidup dan perbuatan saya sebagai sumber apabila saya cuba untuk berkongsi message Injil dengan orang lain. Untuk sebab itu, saya cinta perjanjian lama. Saya mendapati batu permata yang berharga kebenaran tersebar di seluruh halaman. Sebagai contoh, dan Samuel berkata, adakah Maha Tuhan gembira besar dalam penawaran dan pergerombolan terbesar, seperti dalam memetahi suara Tuhan? Lihatlah mentaati adalah lebih baik dari pengorbanan dan mendengar dari lemak pelantak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan bukan bergantung pada pengertianmu sendiri. Dalam semua jalanmu yang mengakui dan dia akan mengarahkan laluan engkau. Dan janganlah kamu menjadi bijik di matamu. Bertakwa kepada Tuhan dan menyimpang daripada kejahatan. Anak lelaki saya, jangan menghina kebetulan insaf Tuhan. Jangan juga letih pembetulan. Bagi siapa Tuhan cintai, dia betulkan. Seperti mana sebagai bapa anak yang dia sangat seronok dengan. Gembira manusia yang menjumpai kebijaksanaan dan manusia yang mendapati pemahaman. Perjanjian baru juga merupakan sumber kebenaran berlian. Yesus berkata kepadanya, anda mesti mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum pertama dan yang besar. Dan yang kedua adalah sebanding dengannya. Anda mesti mengasihi jiranmu seperti dirimu. pada kedua-dua perintah ini tergantung semua undang-undang dan para nabi. Dan Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah, syaitan mahu mempunyai anda supaya dia boleh menapis anda sebagai gandum. Tetapi saya telah berdoa bagimu supaya iman engkau tidak gagal dan apabila engkau telah ditukar, menguatkan brother-brothermu. Dan dia berkata kepada dia, Tuhan, saya bersedia untuk pergi denganmu. Keduanya ke penjara dan kematian. Dan dia berkata, saya telah katakan kepadamu, Petrus, ayam jantan tidak akan berkokok hari ini sebelum engkau akan menafikan bahawa engkau mengetahui saya 3 kali. Tetapi seorang pembantu rumah tertentu melihatnya semasa dia duduk tepi api dan bersungguh-sungguh melihat kepadanya dan berkata, manusia ini juga dengan dia. Dan dia mendustakannya berkata, wanita, saya tahu dia tidak. Dan selepas sedikit manakala yang lain melihat dia dan berkata, engkau seni juga daripada mereka. Dan Petrus berkata, orang, saya tidak. Dan dalam masa 1 jam selepas yang lain dengan yakin menegaskan berkata, benar ini rakan ini juga bersama dengan dia. Dia orang Galilee. Dan Petrus berkata, orang, saya tidak tahu apa engkau katakan. Dengan serta-merta, dia lagi berkata-kata, ayam jantan berkokok. Dan Tuhan berpaling dan memandang kepada Petrus. Dan Petrus teringat kata-kata Tuhan. Bagaimana dia telah berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus pergi dan menangis dengan pahit. Hati saya pecah. Ayat suci dari ajaran dan perjanjian ini telah memberkati hidup saya dengan kaya. Jangan mengisytiharkan kata-kata saya, tetapi pertama berusaha untuk mendapat kata-kata saya, dan kemudian lidah anda akan bebas. Kemudian jika anda inginkan, anda akan mempunyai roh saya dan kata-kata saya, yeah. Kuasa Tuhan akan meyakinkan manusia. Dalam pandangan saya, buku Mormon mengajarkan kebenaran dengan jelas dan kuasa yang unik. Sebagai contoh, dan sekarang saya mahu kamu merendah diri dan tunduk patuh dan lemah lembut. Mudah untuk menjadi pop memohon, penuh kesabaran dan lama menderita, tenang dalam semua perkara, tekun menyimpan perintah-perintah Tuhan pada setiap masa, meminta apa-apa perkara yang anda perlukan, kedua-dua rohani dan duniawi, sentiasa kembali terima kasih kepada Tuhan untuk apa-apa perkara yang kamu menerima. Dan lihat bahawa kamu mempunyai iman, harapan dan amal dan kemudian kamu akan sentiasa berlimpah dalam kerja-kerja yang baik. Dan satu lagi, dan amal menderita panjang dan adalah baik dan tidak melakukan dengki dan tidak sombong, tidak mengingini diri sendiri, tidak mudah diprovokasi, tidak menyangka jahat dan tidak gembira kerana dosa tetapi gembira dalam kebenaran. Menyongkong segala perkara, percaya semua perkara, berharap semua perkara, dapat bertahan semua perkara. Demikian, brother-brother terkasih, jika kamu tidak mempunyai amal, anda tidak ada apa-apa. Kerana amal tidak pernah gagal. Demikian pegang kepada amal, yang paling terbesar dari apapun, kerana semua hal mesti gagal. Tetapi amal adalah cinta suci di Kristus dan ia dapat bertahan selama-lamanya. Dan sesiapa yang dijumpai memilikinya pada hari terakhir, semua akan baik dengannya. Demikian, brother-brother terkasih, berdoa kepada Bapa dengan semua tenaga hati supaya kamu dipenuhi dengan kasih sayang ini yang telah dikurniakan kepada semua pengikut benar anaknya Yesus Kristus. Supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Supaya apabila dia menjelma, kita akan menjadi sepertinya. Kita akan melihatnya sebagaimana dia ada. Supaya kita boleh mempunyai harapan ini. Supaya kita boleh disucikan seperti mana beliau tulen. Isteri bernilai saya, Jeannie, mengasihi Buku Mormon. Dalam mudanya sebagai remaja, ia menjadi asas hidupnya. Ia adalah sumber kesaksian dan pengajaran dalam perkhidmatan misi sepenuh masa di barat laut Amerika Syarikat. Apabila kita berkhidmat dalam bidang misi di Cordoba, Argentina, dia sangat menggalakkan penggunaan Buku Mormon dalam usaha kita menyiarkan Injil. Jeannie mengesahkan awal di dalam hidupnya bahawa orang-orang yang konsisten membaca Buku Mormon diberkati dengan langkah tambahan Roh Kudus, menyelaikan lebih besar untuk mematuhi perintah-perintahnya, dan merupakan bukti yang lebih kukuh keilahian anak Tuhan. Saya tidak tahu berapa tahun semasa akhir tahun menghampiri. Saya akan melihat dia duduk diam-diam dengan berhati-hati menamatkan keseluruhan Buku Mormon satu kali lagi sebelum akhir tahun. Pada tahun 1991, saya ingin memberikan hadiah istimewa Christmas kepada keluarga saya. Dalam rakaman memenuhi hasrat itu, jurnal peribadi saya berkata, petik, ia adalah 12.38 petang Rabu, Disember 18, 1991. Saya baru saja membuat kesimpulan rakaman audio Buku Mormon untuk keluarga saya. Ini adalah satu pengalaman yang telah meningkat kesaksian saya mengenai kerja ilahi ini dan mengukuhkan keinginan saya untuk menjadi lebih biasa dengan halaman-halamannya untuk menyuling dari kebenaran ayat-ayat suci ini untuk penggunaan dalam perkhidmatan saya kepada Tuhan. Saya cinta buku ini. Saya bersaksi dengan jiwa saya yang ia adalah benar, bahawa ia bersedia untuk memberkati rumah Israel dan semua bahagian-bahagian komponen yang tersebar di seluruh dunia. Semua yang akan mengkaji mesej dengan rendah hati, dalam iman, mempercayai Yesus Kristus, akan tahu kebenarannya dan akan menjumpai harta untuk memimpin mereka ke kebahagiaan yang lebih besar, keamanan dan pencapaian dalam kehidupan ini. Saya bersaksi dengan semua yang suci, buku ini adalah benar. Semoga setiap kita mengambil kesempatan untuk menerima untuk diri sendiri kekayaan berkat yang berhasil dari kajian ayat suci. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
We are the ones. Which you'll now be pleased to hear from Sister Barbara.
Sekarang kita akan mendengar dari Sister Barbara Thompson, penasihat kedua dalam dalam presidensi Lembaga Pertolongan Umum. Sesudahnya kita akan mendengar dari Elder Whitney L. Whitney Clayland dari presidensi 70.
Many years ago,
tahun yang lepas, bila saya seorang pelajar college, saya mendengar persidangan umum di radio sejak kita tidak mempunyai TV dalam flat kecil kami. Para penutup persidangan menakjubkan dan saya menikmati perasaan yang kuat dari Roh Kudus. Saya mengingat baik ketika seorang pengusuh penguasa umum bercakap tentang juru selamat dan kemudian pelayanannya dan kemudian menanggung satu kesaksian yang marah. Roh Kudus bersaksi kepada jiwa saya yang dia telah mengatakan kebenaran. Pada saat itu, saya tidak mempunyai keraguan bahwa juru selamat hidup. Saya juga tidak mempunyai keraguan bahwa saya mengalami wahyu pribadi yang bersaksi kepada saya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tuhan. Bila saya berusia 8 tahun, saya dibaptiskan dan ditetapkan, serta menerima kurnia Roh Kudus. Itu satu berkat yang istimewa pada waktu itu, tetapi ianya menjadi bertambah penting semasa saya dewasa dan mengalami kurnia Roh Kudus dalam banyak cara sejak masa itu. Kerap kali semasa kita tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian ke masa kedewasaan, kita mempunyai cabaran dan pengalaman di sepanjang jalan yang menyebabkan kita menyadari bahwa kita memerlukan pertolongan ilahi yang datang dari Roh Kudus. Semasa kesusahan datang, kita boleh bertanya diri kita sendiri, apa jawabannya bagi masalah saya? Dan bagaimana saya boleh tahu apa yang perlu dilakukan? Saya selalu ingat laporan dalam buku Mormon tentang Lehi mengajarkan keluarganya Injil. Dia berkongsi dengan mereka banyak wahyu dan pengajaran tentang perkara yang akan terjadi dalam masa zaman akhir. Nephi mencari bimbingan Tuhan supaya lebih memahami pengajaran ayahnya. Dia diberi semangat, diberkati, dan diilhami untuk mengetahui bahwa pengajaran ayahnya adalah benar. Itu menyanggupi Nephi untuk berhati-hati mengikuti perintah Tuhan dan menjalankan hidup yang benar. Dia menerima wahyu pribadi untuk membimbingnya. Sebaliknya, saudara-saudaranya bertengkar satu sama lain kerana mereka tidak memahami pengajaran ayah mereka. Nephi kemudian menanyakan satu soalan yang sangat penting. Apakah kamu telah menanyakan kepada Tuhan? Jawaban mereka lemah. Kami tidak melakukannya kerana Tuhan tidak memberitahukan hal seperti itu kepada kami. Nephi mengambil kesempatan itu mengajar saudaranya bagaimana untuk menerima wahyu pribadi. Dia berkata, Tidak ingatkah kamu akan hal-hal yang telah difirmankan Tuhan? Jika engkau tidak mengeraskan hatimu dan memohon kepadaku dengan iman dan percaya bahwa engkau akan menerima, dan dengan tekun mematuhi perintah-perintahku, pasti hal ini akan diberitahukan kepadamu. Cara untuk menerima wahyu pribadi adalah sebenarnya sangat jelas. Kita perlu berhasrat untuk menerima wahyu. Kita mesti tidak mengeraskan hati kita. Dan kemudian kita perlu bertanya dalam iman, benar-benar percaya bahwa kita akan menerima satu jawaban dan kemudian dengan taat mematuhi perintah Tuhan. Mengikuti pola ini tidak berarti bahwa setiap kali kita bertanya satu soalan kepada Tuhan, jawabannya akan segera muncul dengan setiap perincian akan apa yang perlu dilakukan. Bagaimanapun, ianya berarti bahwa jika kita dengan taat mematuhi perintah dan bertanya dalam iman, jawaban akan datang dalam cara Tuhan sendiri dan dalam waktunya. Sebagai seorang anak, saya berpikir bahwa wahyu pribadi atau jawaban kepada doa akan datang seperti suara yang dapat didengar. Memang beberapa wahyu diperolehi melalui pendengaran suara yang nyata. Bagaimanapun, saya telah belajar bahwa Roh berkomunikasi dalam banyak cara. Ajaran dan Perjanjian bagian 6 menjelaskan beberapa cara dalam mana kita boleh menerima wahyu. Kerana engkau telah menanyakan kepadaku, dan lihatlah, sesering engkau telah menanyakan, engkau telah menerima petunjuk dari Rohku. Aku telah menerangi akalmu. Tidakkah aku mencurahkan damai ke dalam akalmu mengenai persoalan ini? Dalam ayat suci lainnya, kita belajar lebih banyak tentang penerimaan wahyu. Aku dengan perantaraan Roh Kudus akan memberitahu kepadamu dalam akalmu dan dalam hatimu hal yang akan datang ke atasmu dan yang akan tinggal di dalam hatimu. Maka lihatlah, inilah Roh Wahyu. Aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu adalah benar. Aku akan membagi kepadamu rohku yang akan menerangi akalmu, yang akan memenuhi jiwamu dengan kesukaan. Kebanyakan waktunya wahyu pribadi akan datang semasa kita mengaji ayat suci, mendengar dan mematuhi nasihat para nabi dan para pemimpin gereja lainnya, dan taat menjalani hidup yang benar. Kadang-kadang ilham akan datang dari satu versa ayat suci atau dari barisan ucapan persidangan. Mungkin jawaban kamu akan datang ketika anak-anak sekolah primer menyanyikan sebuah lagu yang indah. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk wahyu. Dalam masa awal pemulihan, ramai ahli gereja yang dengan tekun mencari wahyu dan diberkati serta diilhami untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan. Saudari Eliza Snow diberikan tugas dari Nabi Brigham Young untuk menolong, menggalakkan, dan mengajar para saudari dari gereja. Dia mengajarkan bahwa setiap wanita boleh menerima ilham untuk membimbing mereka dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, dan tanggung jawab mereka dalam gereja. Dia berkata, beritahu pada saudari untuk maju ke hadapan dan memenuhi kewajiban mereka dalam kerendahan hati dan kesediaan, dan Roh Kudus akan menyokong mereka dan mereka akan diberkati dalam usaha mereka. Biarlah mereka mencari kebijaksanaan daripada kekuasaan, dan mereka akan mempunyai semua kuasa yang mana mereka mempunyai kebijaksanaan untuk mempergunakannya. Saudari Snow mengajak saudari gereja untuk mencari bimbingan Roh Kudus. Dia berkata bahwa Roh Kudus memuaskan dan memenuhi hasrat setiap hati manusia dan memenuhi setiap kehampaan. Bila saya dipenuhi dengan Roh itu, jiwa saya dipuaskan. Presiden Udov telah mengajarkan bahwa wahyu dan kesaksian tidak sentiasa datang dengan kekuatan yang sangat besar. Bagi ramai orang, satu kesaksian datang secara perlahan, sekeping pada satu masa. Dia berkata lebih lanjut, marilah kita dengan sepenuh hati mencari cahaya inspirasi pribadi. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati fikiran dan jiwa kita dengan seperti iman yang membolehkan kita menerima dan mengenali pelayanan ilahi dari Roh Kudus. Kesaksian kita mengukuhkan dan menguatkan kita semasa kita menghadapi cabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa orang bergelut dengan masalah kesehatan yang rumit, beberapa mengalami masalah keuangan, dan yang lain mempunyai cabaran dalam perkawinan mereka atau dengan anak-anak mereka. Beberapa mengalami kesepian atau harapan dan mimpi yang tak terpenuhi. Ialah kesaksian kita digabung dengan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus dan pengetahuan kita akan rancangan keselamatan yang mana menolong kita melalui masa-masa yang menyusahkan ini dan kesukaran. Dalam buku Daughters in My Kingdom, kita baca tentang saudara Hedwig B. Reichel, seorang wanita di Jerman yang menderita banyak kesedihan dan pelucutan semasa Perang Dunia Kedua. Karena kasih dan sifat dermawannya, dan bahkan dalam keperluannya yang besar, dia rela berkongsi makanannya dengan banduan perang. Kemudian, ketika ditanya bagaimana dia boleh memelihara kesaksian semasa semua percobaan itu, dia menjawab, saya tidak memelihara kesaksian selama masa-masa itu, ialah kesaksian yang memelihara saya. Karena kita mempunyai kesaksian yang kuat, itu tidak berarti ianya akan sentiasa tinggal demikian. Kita mesti memupuk dan menguatkannya supaya ianya akan mempunyai kuasa yang mencukupi untuk menyokong kita. Itulah satu sebabnya mengapa kita sering berkumpul, supaya kita boleh mengambil bahagian dalam sakramen, memperbaharui perjanjian kita, dan dipelihara oleh firman Tuhan yang baik. Ialah firman Tuhan yang baik yang memelihara kita supaya terus-menerus ingat akan doa dan hanya mempercayakan diri kepada jasa-jasa Kristus, yaitu sumber dan penyempurnaan iman kita. Penatua David Bednar telah mengajarkan kita, semasa kamu dengan sesuai mencari dan memohon wahyu Roh Kudus, saya berjanji kamu akan berjalan dalam terang Tuhan. Kadang-kadang roh wahyu akan berfungsi dengan segera dan dengan gigih. Pada waktu lain, dengan lemah lembut dan dengan beransur-ansur. Kerap kali dengan sangat halus, bahkan kamu dengan sedar tidak mengenalinya. Tetapi, tak peduli dengan pola yang mana berkat ini diterima, cahaya yang ianya menyediakan akan menerangi dan memperbesar jiwa kita dan menerangi pengertian kita, mengarahkan dan melindungi kamu dan keluargamu. Tuhan berhasrat untuk memberkati kita dengan bimbingan, kebijaksanaan, dan arahan dalam hidup kita. Beliau berhasrat mencurahkan rohnya ke atas kita. Sekali lagi, bagi wahyu pribadi, kita perlu untuk berkeinginan untuk menerimanya. Kita mesti tidak mengeraskan hati kita, dan kemudian kita perlu bertanya dalam iman, benar-benar mempercayai bahwa kita akan menerima satu jawaban kepada masalah kita, dan kemudian dengan tekun mematuhi perintah Tuhan. Kemudian semasa kita mencari jawaban kepada masalah kita, beliau akan memberkati kita dengan rohnya. Atas ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya telah melayani sebagai seorang mubali muda selama beberapa bulan di kawasan Bandar Lima, Peru. Disebabkan itu, saya sudah banyak kali melalui Plaza de Armas di Lima. The Government Palace, tempat kediaman rasmi dan pejabat Presiden Peru, berhadapan dengan plaza tersebut. Teman mubalik dan saya telah mengundang ramai orang di plaza tersebut untuk mendengar Injil yang telah dipulihkan. Saya selalu tertanya-tanya bagaimana rasanya untuk masuk ke dalam istana itu, tetapi peluang untuk melakukannya adalah tipis. Tahun lepas, Penatua D. Christopherson dari Quorum 12 Rasul, beberapa orang lain dan saya telah berjumpa dengan Alan Garcia, yaitu Presiden Peru pada waktu itu di dalam Government Palace. Kami dibawa melihat bilik yang cantik dan diterima dengan mesra oleh Presiden Garcia. Rasa ingin tahu saya tentang istana itu telah terjawab di dalam cara yang tidak terdapat dan tidak pernah saya impikan mungkin di tahun 1970. Keadaan telah berubah di Peru sejak saya menjadi seorang mubalik dahulu, terutama sekali bagi gereja ini. Terdapat lebih kurang 11.000 ahli gereja di sana pada waktu itu dan hanya terdapat satu pancang. Hari ini terdapat lebih daripada 300.000 ahli gereja dan hampir 100 pancang. Di kawasan bandar di mana dahulunya hanya terdapat kumpulan ahli gereja yang kecil, sekarang banyak pasak dan tempat pertemuan gereja yang menarik menghiasi tanah itu. Perkara yang sama juga telah berlaku di dalam banyak negara lain di seluruh dunia. Perkembangan gereja yang menakjubkan ini layak untuk diberikan penjelasan. Kita bermula dengan sebuah nubuat dari Perjanjian Lama. Daniel merupakan seorang hamba berbangsa Ibrani di Babylon. Dia telah diberikan peluang untuk mentafsir mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel meminta Tuhan untuk mendedahkan mimpi dan maksud mimpi itu kepadanya, dan doanya telah dijawab. Dia memberitahu Nebukadnezar, Tuhan penguasa di surga menyatakan segala rahasia dan memberitahu Tuanku hal masa depan. Inilah penglihatan yang Tuanku nampak ketika Tuanku beradu. Dia mengatakan bahwa raja tersebut telah melihat sebuah patung yang menakutkan yang mempunyai kepala, badan, tangan, dan kaki. Sebuah batu telah dipotong tanpa tangan dari sebuah gunung dan berguling-guling sehingga saiznya semakin membesar. Batu itu melanggar patung tersebut, lalu memecahkannya. Dan batu itu menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi. Daniel menjelaskan bahwa patung tersebut melambangkan kerajaan-kerajaan politik pada masa depan dan pada zaman raja-raja tersebut di masa depan, Tuhan Surgawi akan membina sebuah kerajaan yang tidak akan dapat dihancurkan lagi. Tetapi ia akan memecahkan dan menghancurkan semua kerajaan tersebut dan ia akan berdiri untuk selamanya. Sekarang kita merujuk kepada tulisan suci tentang zaman kini. Malaikat Moroni muncul kepada Joseph Smith pertama kalinya dalam tahun 1823 dan memberitahukan kepadanya bahwa Tuhan memiliki suatu pekerjaan untuk dia lakukan dan namanya akan dikenali dengan baik dan jahat di antara segala bangsa, kaum, dan bahasa. Kata-kata Moroni ini sudah pasti memerancakkan Joseph yang pada waktu itu hanyalah berusia 17 tahun. Dalam tahun 1831, Tuhan memberitahu Joseph bahwa kunci kerajaan Tuhan telah dipercayakan kepada manusia di atas bumi ini. Dia juga mengatakan bahwa Injil akan bergulir ke ujung-ujung bumi, bagaikan batu yang terpenggal dari gunung tanpa perbuatan tangan, sampai telah memenuhi seluruh bumi, sama seperti yang diberitahukan oleh Daniel kepada Nebukadnezar. Pada tahun 1898, Presiden Wilford Woodruff menceritakan sebuah pengalaman sebagai seorang ahli gereja yang baru dalam tahun 1834 di dalam sebuah pertemuan imamat berhampiran dengan Kirtland. Dia mengatakan, Nabi Dikutip, Nabi Joseph memanggil semua pemegang imamat untuk berkumpul di dalam sebuah bangunan sekolah kayu yang terdapat di sana. Ianya merupakan sebuah bangunan kecil yang mungkin seluas 18 meter persegi. Apabila kami telah berkumpul, Nabi Joseph telah memanggil para penatua Israel untuk memberikan kesaksian terhadap pekerjaan tersebut. Apabila mereka selesai, Nabi Joseph pun berkata, saudara-saudaraku, saya telah diangkat dan diajar daripada kesaksian Anda semua malam ini. Tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda semua di hadapan Tuhan bahwa Anda belum banyak mengetahui tentang semua takdir gereja dan kerajaan ini, sama seperti seorang bayi di atas pangkuan ibunya. Anda tidak memahaminya. Hanya sedikit saja pemegang imamat yang Anda lihat malam ini. Tetapi gereja ini akan memenuhi Amerika Utara dan Selatan. Ianya akan memenuhi dunia ini. Nubuat-nubuat ini yaitu, kerajaan Tuhan adalah seperti batu yang dipotong dari sebuah gunung akan memenuhi dunia ini. Nama Joseph Smith akan dikenali di seluruh dunia dan gereja ini akan memenuhi seluruh Amerika dan memenuhi dunia. Mungkin kelihatannya mustahil. Kumpulan kecil orang-orang yang percaya yang hanya memperoleh pendapatan sekarang cukup makan saja di kawasan Amerika yang tidak dihuni dan berpindah untuk mengelakkan diri dari penganiayaan, tidak menunjukkan sebuah landasan iman yang mampu merentas sempadan antarbangsa dan menyentuh banyak hati di merata tempat. Tetapi itulah yang benar-benar terjadi. Biarlah saya memberikan sebuah contoh. Pada hari Christmas tahun 1925 di Buenos Aires, penatua Melvin J. Ballard telah mendedikasikan seluruh benua Amerika Selatan bagi pengkhotbahan Injil. Pada hujung bulan Ogos 1926, beberapa orang ahli gereja yang baru dibaptiskan, mereka lah yang merupakan ahli gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang pertama dibaptiskan di seluruh Amerika Selatan. Itu adalah 85 tahun yang lalu. Melampaui semua usia mereka yang ada di konferensi ini. Terdapat 23 pancang di Sion di Buenos Aires pada hari ini dengan berpuluh-puluh pancang dan berpuluh ribu ahli gereja di bandar dan kota di seluruh Argentina. Sekarang terdapat lebih daripada 600 pancang dan beberapa juta ahli gereja di seluruh Amerika Selatan. Semasa kita melihat, kerajaan Tuhan sedang memenuhi benua tersebut. Dan nama Joseph Smith dikabarkan oleh kita dan mereka yang tidak percaya di dalam negara-negara yang mungkin dia sendiri tidak pernah dengar semasa riwayat hidupnya. Terdapat hampir 3.000 pancang di dalam gereja di seluruh dunia sekarang, dari Boston ke Bangkok dan dari Mexico City ke Moskow. Jumlah bahagian dan cabang kita menghampiri 29.000. Di dalam banyak negara terdapat pancang yang kuat dengan ahli gereja mempunyai nenek moyang mereka yang dahulunya merupakan ahli baru. Di tempat lain, ahli gereja yang baru bertemu sebagai cabang kecil di dalam rumah-rumah sewa. Setiap tahun gereja ini menyebar jauh ke seluruh dunia. Semua nubuat tentang memenuhi bumi dan dikenali di seluruh dunia ini karut mungkin tidak akan terjadi. Mustahil. Sudah pastinya tidak, ianya sedang berlaku di depan mata kita. Presiden Gordon B. Hinckley memerhatikan, pernah dikatakan bahwa Empire British sentiasa berjaya meluaskan jajahannya di dunia. Sekarang Empire tersebut telah berakhir, tetapi ianya benar bahwa pekerjaan Tuhan sentiasa berjaya kerana ia menyentuh kehidupan umat manusia di seluruh bumi. Dan ini hanyalah permulaannya. Kita baru saja di atas permukaan. Pekerjaan kita tidak terbatas. Negara-negara yang masih menutup pintunya kepada kita akan terbuka pada suatu hari nanti. Hari ini kita dapat melihat bahwa penggenapan sebuah nubuat dari Kitab Mormon semakin menghampiri. Dan masa itu akan tiba, akan terjadi bahwa para raja akan menutup mulut mereka kerana apa yang belum mereka diberitahukan mereka, dan akanlah mereka lihat, dan apa yang belum mereka dengar, akanlah mereka pertimbangkan. Kerana pada masa itu, demi kepentinganku, Bapa akan mengerjakan suatu pekerjaan yang akan menjadi suatu pekerjaan besar yang menakjubkan di antara mereka. Pekerjaan Tuhan ini sememangnya besar dan menakjubkan, tetapi ia bergerak maju tanpa disedari oleh kebanyakan politik manusia, budaya dan para pemimpin akademik. Ia memajukan sebuah hati dan sebuah keluarga dalam satu masa dengan senyap dan perlahan. Message sucinya memberkati semua orang di merata tempat. Sebuah ayat di dalam Kitab Mormon menyediakan satu kunci kepada perkembangan mukjizat gereja pada hari ini. Dan selain itu, aku berkata kepadamu, bahwa waktunya akan tiba ketika pengetahuan tentang juru selamat akan menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Mesej kita yang paling penting, yang mana kita diperintahkan dan diwewenangkan untuk membawanya ke merata tempat di dalam dunia ini, bahwa adanya seorang juru selamat. Dia telah hidup di dalam pertengahan zaman. Dia menanggung dosa-dosa kita, disalibkan, dan telah bangkit. Mesej yang tiada bandingannya itu, yang kita ajarkan dengan wewenang daripada Tuhan, adalah sebab sebenarnya gereja ini berkembang seperti sekarang. Saya bersaksi bahwa dia muncul dengan Bapaknya kepada Joseph Smith. Di bawah perintah Bapak, dia telah menegakkan Injilnya lagi ke atas bumi ini. Dia menghantar para rasul, nabi, dan kunci-kunci imamat ke atas bumi lagi. Dia membimbing gerejanya melalui seorang nabi yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Gerejanya itulah yang merupakan batu yang telah dipotong dari gunung yang berguling ke seluruh dunia. Kita bersyukur kepada Joseph Smith dan melihat dengan penuh kekaguman kerana namanya dihormati, ya, dan juga dihina dengan begitu meluas di seluruh dunia. Tetapi kita tahu bahwa pekerjaan zaman akhir yang besar ini bukanlah tentang dia. Ianya adalah pekerjaan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Anak-Nya, Putra Kedamaian. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus ialah Juru Selamat dan berdiri dengan kagum bersama Anda semasa pekerjaan ini bergerak ke hadapan dengan penuh mukjizat menakjubkan dan tidak dapat dihalangi. Sememangnya, waktunya sudah tiba ketika pengetahuan tentang Juru Selamat menyebar ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Inilah hari yang sangat diberkati. Saya bersaksi, dia adalah Putra Yesus Kristus. Putra Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, amin.
Choir dan jemaah sekarang akan menyanyikan dengan penuh hati Penebus Israel.
This is the 181st Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
We will now be blessed.
Sekarang kita akan diberkati untuk mendengar dari Nabi kita yang dikasihi, Presiden Thomas S. Munson. Dia akan diikuti oleh Elder Jose L. Alonso dari 70 yang akan memberi ucapan. Dia akan diikuti Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Sesudahnya, choir akan menyanyikan Aku Anak Tuhan, Presiden Munson.
Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Saya fikir, siapa akan tukar bagi saya?
It's good, brothers and sisters.
Semua bagus, saudara-saudari, untuk mengalu-alukan anda ke persidangan umum setengah tahun ke-181 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Persidangan ini menandakan 48 tahun sejak saya dipanggil ke Quorum 12 Rasul oleh Presiden David O. McKay. Ia adalah pada bulan Oktober tahun 1963. Rasanya mustahil bahwa bertahun-tahun telah datang dan pergi sejak hari itu. Apabila kita sibuk, masa lulus terlalu cepat rasanya, dan 6 bulan yang lalu tidak terkecuali untuk saya. Salah satu acara kemuncak dalam tempoh itu adalah saya berpeluang untuk membaktikan semula Bait Suci Atlanta, Georgia pada 1 hari bulan Mei. Saya telah disertai oleh Elder dan Sister M. Russell Ballard, Walter F. Gonzalez, dan Elder dan Sister William R. Walker. Selama perayaan kebudayaan yang bertajuk Cahaya Selatan, yang diadakan pada petang sebelum pembaktian itu, kami menonton 2,700 anak lelaki dan wanita muda dari seluruh daerah Bait Suci mengambil bahagian dalam acara itu. Kami akan tempuh gemuruh. Hari berikutnya, Bait Suci dibaktikan semula pada 2 sesi di mana Roh Tuhan adalah bersama dengan kami dengan kuat. Pada bahagian akhir bulan Ogos, Presiden Henry B. Eyring membaktikan Bait Suci di El Salvador, San Salvador. Dia disertai oleh Sister Eyring dan oleh Elder dan Sister D. Todd Christofferson, Elder dan Sister William R. Walker, dan Sister Sylvia Allred dari Presidensi Lembaga Pertolongan Umum dan suaminya Jeffrey. Presiden Eyring melaporkan bahwa acara itu sangat rohani. Pada hujung tahun ini, Presiden Dieter F. Uchtdorf dan Sister Uchtdorf akan pergi dengan penguasa umum lain ke Quetzaltenango, Guatemala, di mana dia akan membaktikan Bait Suci kita di sana. Pembinaan Bait Suci menerus dengan tak terganggu, saudara-saudari. Hari ini saya gembira untuk mengumumkan beberapa Bait Suci baru. Pertama, saya ingin berkata bahwa tidak ada bangunan gereja adalah lebih penting daripada sebuah Bait Suci. Bait Suci adalah tempat di mana hubungan dimeteraikan bersama untuk bertahan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semua Bait Suci yang di seluruh dunia dan untuk berkat mereka dalam kehidupan ahli-ahli kami. Hujung tahun lalu, Tabernacle Provo dihancurkan oleh api. Bangunan ini sangat disayangi, tetapi cuma yang tinggal ialah dindingnya. Selepas pelajaran yang baru, kami akan memulihkannya untuk menjadi Bait Suci kedua di kota Provo. Bait Suci Provo yang sekarang wujud ialah yang tersibuk di gereja. Ini akan membantu mereka, ahli-ahli di Provo, banyak. Saya juga gembira untuk mengumumkan Bait Suci di tempat yang berikut. Barranquilla, Colombia. Durban, South Africa. Chasen, Democratic Congo. And Sher Valley, Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
saya rasa saya akan membaktikan itu. Boleh memancing. Juga kami menerus rancangan kita untuk membuat bait suci di Paris, France, Perancis. Detail bait suci akan disediakan nanti apabila tempat dan lain-lain kelulusan yang diperlukan diperoleh. Saya telah berkata dalam persidangan sebelumnya, kemajuan kita dalam meletakkan bait suci lebih dekat kepada ahli-ahli kami. Walaupun mereka dapat digunakan dengan senang kepada banyak ahli gereja, masih terdapat kawasan di dunia di mana bait suci ialah sangat jauh dari ahli-ahli kita dan mereka tidak mampu berjalan begitu jauh untuk sampai di mereka. Dengan itu, mereka dapat mengambil bahagian dalam berkat suci dan abadi yang baik suci sediakan. Untuk membantu dalam hal ini, kita ada yang dipanggil Tabung Umum Bantuan Patron Baik Suci. Tabung ini menyediakan lawatan satu kali ke baik suci bagi orang-orang yang tidak akan dapat pergi ke baik suci dan lagi yang bersungguh-sungguh ingini peluang itu. Sesiapa yang mungkin ingin menyumbang kepada tabung ini hanya boleh menulis dalam maklumat pada kertas sumbangan biasa yang diberikan kepada uskup setiap bulan. Kini, saudara-saudari, ia adalah doa saya bahwa kita boleh dipenuhi dengan roh Tuhan sewaktu kita mendengar ucapan hari ini dan esok dan belajar perkara-perkara Tuhan mau supaya kita tahu. Dan saya mendoakan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In our day,
dalam hari kami, ramai orang kami hidup di tengah-tengah kesedihan dan kekeliruan yang besar. Mereka tidak menjumpai jawapan kepada soalan-soalan mereka dan tidak mampu untuk memenuhi keperluan mereka. Ada yang telah hilang rasa kebahagiaan dan kegembiraan. Para nabi telah mengisytiharkan bahawa kegembiraan yang benar dijumpai dalam mengikuti contoh dan ajaran Kristus. Dia penyelamat kita. Dia adalah guru kita. Dan dia adalah contoh yang sempurna. Kehidupannya adalah kehidupan perkhidmatan. Apabila kita melayani jiran kita, kami akan membantu mereka yang ada keperluan. Dalam proses itu, kita boleh menjumpai jalan penyelesaian masalah kita sendiri. Semasa kita meniru penyelamat kita, menunjukkan cinta kita kepada Bapa Syurgawi kita dan anaknya Yesus Kristus, dan kita menjadi lebih seperti mereka. Raja Benjamin bercakap tentang nilai perkhidmatan, mengatakan bahawa apabila kita dalam perkhidmatan kami sesama, kami hanya dalam perkhidmatan Tuhan kami. Semua mempunyai peluang untuk memberikan perkhidmatan dan menunjukkan kasih sayang. Presiden Thomas S. Monson telah meminta kami untuk pergi melimatkan dan berkhidmat kepada orang lain. Beliau berkata, petik, kami akan mengetahui bahawa orang-orang yang kita berkhidmat yang telah dirasai melalui sentuhan tangan, sarjana entah bagaimana tengah kerja kami tidak dapat menjelaskan perubahan yang datang ke dalam kehidupan mereka. Ada keinginan untuk berkhidmat dengan jujur, untuk berjalan secara merendahkan diri dan hidup seperti penyelamat. Dengan menerima penglihatan rohani mereka dan sekali imbas janji-janji selama-lamanya, mereka echo perkataan orang buta yang Yesus pulihkan penglihatan, yang berkata, satu perkara yang saya tahu, bahawa sedangkan saya buta, sekarang saya lihat. Tutup kutip. Setiap hari, kita mempunyai peluang untuk memberi bantuan dan perkhidmatan, melakukan perkara yang betul pada masa yang betul, tanpa penundaan. Fikirlah tentang orang ramai yang mempunyai masa yang sukar mendapat pekerjaan atau yang sakit, yang merasakan kesepian, yang fikir bahawa mereka telah hilang segala-galanya. Apa boleh anda lakukan untuk membantu? Bayangkan bahawa jiran ditangkap dalam hujan dengan kereta pecah. Menyuruh kamu untuk mendapatkan bantuan. Apakah perkara yang betul untuk dilakukan untuknya? Bilakah masa yang sesuai untuk melakukannya? Saya masih ingat peristiwa Ketika kami pergi ke sebagai sekeluarga ke pusat bandar raya Mexico untuk membeli pakaian untuk anak-anak kita. Mereka sangat muda. Anak kami yang lebih tua hanya cukup-cukup 2 tahun dan anak muda berusia 1 tahun. Jalan penuh sesak dengan orang ramai. Ketika kami membeli belah dan mendahului anak-anak kita dengan tangan, kami berhenti seketika untuk melihat sesuatu. Dan tanpa disedari, kita hilang anak kita yang lebih tua. Kami tidak tahu bagaimana, tetapi dia tidak dengan kami. Tanpa bertunda saat, kami mencari dia. Kami telah mencari dan memanggil untuknya, merasa kesengsaraan hebat. Berfikir bahawa kita akan kehilangan dia selama-lamanya. Dalam minda kita, kita merayu untuk Bapa Syurgawi untuk membantu kami mencari beliau. Selepas sedikit masa, kita menjumpanya. Di sana dia. Dengan kesucian melihat mainan melalui tingkap kedai. Isteri saya dan saya memeluk dan menciumnya. Dan kita membuat komitmen untuk mengawasi anak-anak kita bersungguh-sungguh supaya kita tidak akan kehilangan satu lagi. Kami belajar bahawa untuk pergi untuk menyelamatkan anak kami, kami tidak memerlukan mesyuarat perancangan. Kami hanya bertindak keluar mencari yang telah hilang. Kami juga mendapat tahu bahawa anak kita tidak pernah menyedari bahawa dia telah hilang. Brother dan sister, mungkin ada banyak orang yang untuk sesuatu sebab hilang dari pandangan kami dan yang tidak tahu bahawa mereka hilang. Jika kita berlengah-lengah, kita mungkin akan hilang mereka untuk selama-lamanya. Bagi ramai yang memerlukan bantuan kami, kita tidak perlu mencipta program baru atau mengambil tindakan yang rumit atau mahal. Mereka hanya perlu keazaman kita untuk melayan, untuk melakukan perkara yang betul pada masa yang betul tanpa penundaan. Apabila penyelamat menjelma kepada orang-orang di Buku Mormon, dia memberikan kita contoh yang baik mengenai tidak menunggu untuk mentadbir bantuan kepada orang-orang yang telah hilang rasa kebahagiaan dan kegembiraan. Setelah mengajar rakyat, beliau melihat bahawa mereka tidak boleh memahami semua perkataannya. Beliau menjemput mereka untuk pergi ke rumah masing-masing dan memikirkan perkara-perkara yang dia telah berkata kepada mereka. Dia menjemput mereka untuk berdoa kepada Bapa dan menyediakan diri sendiri untuk datang lagi pada hari esok apabila dia akan kembali untuk mengajar mereka. Semasa beliau mengakhiri, dia memandang kepada orang ramai dan melihat mereka menangis kerana mereka sangat ingin untuk beliau tinggal bersama mereka. Petik, dan dia berkata kepada mereka, sesungguhnya usus saya penuh dengan belas kasihan kepadamu. Adakah kamu yang sakit di antara kamu? Bawa mereka ke sini. Adakah kamu yang lumpah, buta, atau menghentikan, atau dicacatkan, atau kusta, atau yang kering, atau yang pekak, atau yang tertindas dalam apa-apa cara? Bawa mereka dari sana dan saya akan sembuh mereka. Kerana saya mempunyai belas kasihan untuk anda, usus saya penuh dengan belas kasihan. Tutup kutip. Dan mereka membawa mereka yang sakit kepadanya dan dia menyembuhkan mereka. Orang banyak sujud di kakinya dan menyembahkannya dan mencium kakinya. Demikian rupa yang mereka telah lakukan mandi kakinya dengan air mata mereka. Kemudian dia perintahkan kepada mereka bahawa anak-anak kecil mereka perlu dibawa. Dan dia memberkati mereka satu demi satu. Itu adalah model penyelamat telah berikan kepada kita. Kasihnya untuk semua. Tetapi dia tidak pernah kehilangan penglihatan satu pun. Saya tahu bahawa Bapa Syurga kita penyayang, memahami dan sabar. Anaknya Yesus Kristus sama sekali mengasihi kita. Mereka memberi bantuan kepada kita melalui nabi-nabi mereka. Saya telah mempelajari bahawa ada keselamatan yang besar dalam mengikuti nabi. Penyelamatan masih berlaku. President Manson berkata, petik, Tuhan menjangka fikiran kita. Beliau menjangkakan tindakan kita. Beliau menjangkakan usaha-usaha kami. Beliau menjangkakan kesaksian kami. Beliau menjangkakan ketaatan kami. Tutup kutip. Kita mempunyai tanggungjawab dan peluang yang besar. Ada banyak yang perlu sekali lagi mengalami rasa manis, kebahagiaan dan kegembiraan melalui aktiviti di dalam gereja. Kebahagiaan yang datang dari menerima tata cara membuat perjanjian-perjanjian suci dan menyimpan mereka. Tuhan memerlukan kita untuk membantu mereka. Marilah kita melakukan perkara yang betul pada masa yang betul tanpa pertundaan. Saya bersaksi bahawa Tuhan hidup dan Dia adalah Bapa kami. Yesus Kristus hidup dan telah memberikan nyawanya supaya kita boleh kembali ke lokasi Bapa Syurgawi kita. Saya tahu bahawa Dia adalah penyelamat kami. Saya tahu bahawa kebaikan tak terhingga mereka terus dibuat nyata. Saya memberi saksi bahawa President Thomas S. Manson adalah nabi mereka dan bahawa ini adalah gereja tunggal mereka di muka bumi. Saya tahu bahawa Nabi Joseph Smith adalah nabi pemulihan. Saya bersaksi bahawa Buku Mormon adalah perkataan Tuhan. Ia memberi kita petunjuk dan model untuk mengikut, untuk menjadi lebih seperti Tuhan dan anak kekasihnya. Saya mengasihkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I speak to the youth more personally.
Saya berkata kepada remaja secara lebih pribadi daripada yang biasanya saya lakukan. Saya akan membandingkan masa remaja saya dengan masa remaja kamu. Kamu berharga dan sangat luar biasa. Saya telah bertemu dengan kamu di banyak negara dan pada setiap benua. Kamu lebih baik daripada generasi kami ketika kami masih muda. Kamu lebih matang dan lebih patuh. Sekarang saya berusia 87 tahun. Kamu mungkin bertanya-tanya pada usia tua ini apa yang boleh saya menyumbang kepada kehidupanmu. Saya telah berada di mana kamu berada dan mengetahui kemana kamu akan pergi. Tetapi kamu belum lagi berada di mana saya berada. Saya mengutip beberapa garisan dari puisi klasik. Si gagak tua itu lambat, si gagak muda tidak. Apa yang tidak diketahui si gagak muda, si gagak tua itu mengetahui banyak. Si gagak tua lebih baik daripada si gagak muda dalam mengetahui banyak perkara. Apa yang tidak diketahui si gagak tua, bagaimana berjalan lebih cepat. Si gagak muda terbang ke atas dan ke bawah, dan terbang mengelilingi si gagak tua yang lambat. Apa yang tidak diketahui si gagak muda cepat itu, kemana akan pergi. Puisi itu bukan dari Wordsworth, tetapi ianya masih puisi yang klasik. Dengan semua yang terjadi dalam dunia ini, dengan penurunan prinsip moral, kamu orang muda dibesarkan di dalam kawasan musuh. Kita mengetahui dari ayat suci bahwa terdapat suatu perang di surga dan Lucifer itu memberontak dan dengan para pengikutnya diusir ke bumi. Iblis berazam mengacaukan rancangan Bapa Surgawi kita dan mencuba menguasai fikiran dan tindakan kita semuanya. Pengaruh ini adalah bersifat rohani, dan iblis berkeliaran di negeri. Tetapi meskipun pertentangan, percobaan-percobaan, dan godaan-godaan, kamu tidak perlu gagal ataupun ketakutan. Bila saya berusia 17, hampir lulus dari sekolah tinggi sebagai siswa purata dengan beberapa kelemahan-kelemahan yang apa saya berpikir di waktu itu secara kiasan, situasi kehidupan saya dan rakan-rakan saya berganti dengan tiba-tiba pada suatu hari Ahad pagi. Pada hari berikutnya kami dipanggil ke auditorium sekolah tinggi. Di atas pentas terdapat sebuah kerusi dan dengan sebuah radio kecil. Guru besar itu menghidupkan radio. Kemudian kami mendengar suara Presiden Franklin Delano Roosevelt semasa ia mengumumkan bahwa Pearl Harbor telah dibom. Amerika Syarikat berperang dengan negara Jepun pada waktu itu. seterusnya adegan itu diulangi. Sekali lagi, suara dari Presiden Roosevelt kali ini mengumumkan bahwa negara kita berperang dengan Jerman. Perang Dunia Kedua telah menyebar secara cepat dan dengan sekejam di seluruh dunia. Segera masa depan kami mudah menjadi tidak tentu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kami akan hidup dan dapat berkawin dan mempunyai keluarga. Dan pada hari ini terdapat perang dan desas-desus perang dan seluruh bumi akan berada dalam kegemparan. Kamu, remaja kami, mungkin merasakan ketidakpastian dan ketidakselamatan dalam hidupmu. Saya ingin menasihati dan mengajar kamu, memberikan kamu sebuah amaran tentang beberapa perkara yang akan kamu lakukan dan beberapa perkara yang tidak kamu lakukan. Rancangan Injil adalah rancangan kebahagiaan besar. Keluarga adalah pusat rancangan itu. Keluarga bergantung pada pemakaian yang layak atas kuasa penciptaan yang berada di dalam tubuh kamu. Di dalam dokumen keluarga, suatu peristiharan kepada dunia, sebuah dokumen yang diilhami dan diterbitkan oleh Presidensi Utama dan Korum 12 Rasul, kita mempelajari bahwa dalam alam prafanas, semua insan, lelaki dan perempuan dicipta untuk menyerupai Tuhan. Setiap insan adalah anak rohani lelaki dan anak rohani perempuan terkasih kepada Ibu Bapa Surgawi. Dan oleh demikian, masing-masing mempunyai sifat dan takdir ilahi. Jantina merupakan sifat yang asas untuk identiti dan tujuan prafana. Seterusnya kami mengisytiharkan bahwa Tuhan telah memerintahkan bahwa kuasa memperanakan yang kudus haruslah digunakan hanya di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang telah dikawinkan menurut undang-undang negara sebagai suami dan istri. Hukuman besar yang Lucifer dan para pengikutnya mengenakan ke atas diri mereka adalah bahwa mereka tidak dapat mempunyai tubuh jasmani. Banyak dari godaan yang kamu menghadapi, sudah tentu godaan yang paling serius yang berhubungan dengan tubuh kamu. Kamu tidak hanya mempunyai kuasa untuk menciptakan tubuh-tubuh bagi satu generasi muda, tetapi kamu juga mempunyai hak pilihan. Nabi Joseph Smith mengajarkan, semua makhluk yang mempunyai tubuh mempunyai kuasa atas mereka yang tidak mempunyai tubuh. Maka setiap jiwa yang hidup yang mempunyai satu tubuh jasmani akhirnya mempunyai kuasa atas musuh. Kamu menderita godaan-godaan disebabkan oleh tubuh jasmani alamiah kamu, tetapi kamu juga mempunyai kuasa atas iblis dan para malaikatnya. Setelah kami lulus dari sekolah tinggi, kebanyakan teman-teman sekelas kami telah pergi berperang. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Selebihnya dari kami segera memasuki ketenteraan. Kami tidak mengetahui tentang masa depan kami. Akankah kami terselamat dari perang itu? Akankah cukup tertinggal dunia kami yang ditinggalkan apabila kami kembali? Sebab saya pasti akan dikerahkan untuk memasuki tentara. Saya menjadi anggota tentara udara. Segera saya berada di Santa Ana, California untuk latihan sebelum penerbangan. Saya pada waktu itu tidak mempunyai satu kesaksian teguh bahwa Injil itu adalah benar. Tetapi saya mengetahui bahwa para guru seminari saya, Abel S. Rich dan John P. Lilly White, mengetahui Injil itu benar. Saya telah mendengar mereka bersaksi dan saya mempercayai mereka. Saya berpikir kepada diriku sendiri, saya akan bergantung pada kesaksian mereka hingga saya memperoleh satu kesaksianku sendiri. Dan itulah yang saya lakukan. Saya telah mendengar tentang berkat Bapa Bangsa tetapi belum menerimanya. Di dalam setiap pancang terdapat seseorang yang ditabiskan sebagai Bapa Bangsa yang mempunyai roh nubuat dan roh wahyu. Ia diberi kuasa untuk memberikan berkat persendirian dan pribadi kepada mereka yang datang dengan rekomen dari uskup. Saya menulis kepada uskup saya bagi sebuah rekomen. J. Roland Sandstrom adalah bapak bangsa yang ditabiskan dan tinggal dalam pancang Santa Ana. Ia sama sekali tidak mengetahui saya dan tidak pernah berjumpa dengan saya sebelumnya. Tetapi ia memberi saya sebuah berkat. Di dalamnya saya menemukan jawaban-jawaban dan arahan. Walaupun berkat-berkat bapak bangsa adalah pribadi, saya akan berkongsi satu kutipan pendek dari berkat itu. Kamu akan dibimbing melalui bisikan-bisikan Roh Kudus dan kamu akan diberi amaran akan bahaya-bahaya. Jikalau kamu menghiraukan amaran-amaran itu, Bapak Surgawi kita akan memberkati kamu supaya kamu boleh sekali lagi bersatu dengan orang-orang yang kamu kasihi. Perkataan jikalau itu, walaupun ianya secara relatif kecil, kata itu nampaknya sangat penting bagi saya. Saya diberkati untuk kembali dari perang, jikalau saya mematuhi perintah-perintah dan jikalau saya menghiraukan peringatan dari Roh Kudus. Walaupun kurnia itu telah dianugerahkan kepada saya pada pembaptisan, saya belum lagi mengetahui apa itu Roh Kudus dan bagaimana peringatan itu bekerja. Apa yang perlu saya ketahui tentang peringatan-peringatan saya menemukannya dalam Kitab Mormon. Saya membaca bahwa para malaikat berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mereka mengucapkan firman Kristus. Oleh karena itu, bergirang hatilah akan firman Kristus. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kepadamu segala hal yang kamu lakukan. Mungkin perkara yang besar yang saya pelajari dari membaca buku Mormon ialah bahwa suara dari roh datang seperti suatu perasaan daripada suatu suara. Kamu akan belajar seperti yang telah saya pelajari untuk mendengarkan suara itu yang dirasai daripada didengari. Nefi memarahi saudaranya yang tertua dengan berkata, kamu telah melihat suara malaikat dan ia berbicara kepadamu. Ya, kamu telah mendengar suaranya dari waktu ke waktu. Dan dia telah berfirman kepadamu dengan suara yang halus. Tetapi kamu sudah tidak dapat merasakan, sehingga kamu tidak dapat merasakan firman-Nya. Beberapa pengkritik telah berkata bahwa versa-versa ini adalah kesilapan, karena kamu mendengar kata-kata, kamu tidak merasakan mereka. Tetapi jikalau kamu mengetahui apa saja tentang komunikasi rohani, kamu mengetahui bahwa kata yang terbaik dalam menjelaskan apa yang terjadi adalah dengan kata perasaan. Kurnia Roh Kudus, jikalau kamu mengizinkannya, akan membimbing dan melindungi dan bahkan membetulkan tindakan-tindakan kamu. Ialah sebuah suara rohani yang datang ke dalam pikiran seperti suatu pemikiran ataupun suatu perasaan yang dimasukkan ke dalam hatimu. Nabi Enos berkata, suara Tuhan datang kembali di dalam hatiku dan Tuhan mengatakan kepada Oliver Cowdery, ya, lihatlah, aku dengan perantaraan Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu dalam akalmu dan dalam hatimu hal yang akan datang ke atasmu. Adalah tidak diharapkan bahwa kamu melalui kehidupan ini tanpa membuat kesalahan-kesalahan, tetapi kamu tidak akan membuat kesalahan besar tanpa pertama-tama diberikan amaran oleh peringatan Roh Kudus. Janji ini berlaku kepada semua ahli-ahli gereja. Beberapa orang akan membuat kesalahan yang sangat serius, melanggar hukum-hukum Injil. Inilah waktunya untuk mengingatkan kamu akan korban tebusan, pertaubatan dan pengampunan yang penuh, sehingga kamu dapat menjadi murni kembali. Tuhan berkata, lihatlah dia yang bertaubat atas dosa-dosanya, orang itu menerima pengampunan, dan aku, Tuhan, tidak akan mengingatnya lagi. Jikalau musuh mengambil kamu sebagai tahanan sekerana dosamu, saya mengingatkan kamu bahwa kamu memegang kunci yang akan membuka pintu penjara dari dalam. Kamu dapat dibersihkan melalui pengorbanan tebusan Yesus Kristus. Kamu mungkin di dalam masa kesukaran berpikir bahwa kamu tidak layak diselamatkan kerana kamu telah membuat kesalahan, besar ataupun kecil, dan kamu berpikir bahwa sekarang kamu tersesat. Itu tidak pernah benar. Hanya pertobatan yang dapat menyembuhkan apa yang tercedera, tetapi perbuatan yang dapat menyembuhkan apa yang tercedera tidak masalah apapun ianya. Jikalau kamu menjadi terbabit dalam perangai-perangai yang seharusnya tidak kamu lakukan, ataupun jikalau kamu bergaul dengan orang-orang yang menarik kamu ke arah yang salah, itulah waktunya kamu mempergunakan kebebasanmu, yaitu hak pilihan kamu. Dengarlah kepada suara roh, dan kamu tidak akan dipandu ke jalan yang tersesat. Saya berkata sekali lagi bahwa remaja hari ini dibesarkan di dalam kawasan musuh dengan penurunan prinsip moral. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya berjanji bahwa kamu akan dilindungi dan dinaungi dari serangan-serangan musuh. Jikalau kamu akan menghiraukan peringatan-peringatan yang datang dari Roh Kudus. Berpakaianlah dengan sopan. Bertuturlah secara terhormat. Mendengar musik yang bermoral tinggi. Mengelakkan semua perkara yang tidak bermoral dan amalan pribadi yang menurunkan akhlak. Awasi kehidupanmu dan memerintahkan dirimu untuk setia. Sebab kami sangat bergantung kepadamu, dan kamu akan diberkati dengan luar biasa. Bapa Surgawi sentiasa mengawasi kamu. Kekuatan dari kesaksian saya telah berubah sejak masa itu, yang saya berasa perlu untuk bergantung pada kesaksian-kesaksian dari para guru seminari saya. Sekarang, saya bergantung pada yang lain ketika saya berjalan, disebabkan berumur dan polio, yang saya mempunyai pada masa kanak-kanak, tetapi bukan dari keraguan tentang masalah rohani. Saya sadar untuk mempercayai, memahami, dan mengetahui kebenaran menara Injil yang sangat berharga, dan akan juru selamat Yesus Kristus. Sebagai salah satu para saksi khusus, saya bersaksi bahwa hasil dari pertempuran ini yang bermula di dalam kehidupan Pravana adalah pasti. Lucifer akan kalah. Di awal kita bercakap tentang gagak. Kamu para gagak yang muda tidak perlu terbang tanpa tujuan di segala haluan. Tidak tentu akan jalan di hadapan. Terdapat orang-orang yang mengetahui jalan. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahsianya kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan mengatur gerejanya berdasarkan kunci-kunci dan dewan-dewan. Kepala gereja terdiri dari 15 orang lelaki yang disokong sebagai para nabi, pelihat, dan para pewayu. Setiap anggota dari presidensi utama dan quorum 12 rasul memegang sebuah kunci-kunci imamat bagi pengarahan gereja. Rasul senior ialah nabi, Presiden Thomas S. Monson, yang satu-satunya berwewenang untuk mempergunakan semua kunci-kunci tersebut. Ayat-ayat suci menghendaki bahwa presidensi utama dan quorum 12 bekerja dalam dewan-dewan dan bahwa keputusan-keputusan dari dewan-dewan tersebut ialah sebulat suara. Dan begitulah adanya. Kita mempercayai Tuhan untuk membimbing jalan kita dan kita hanya menjalankan kehendak-Nya. Para anggota presidensi utama dan quorum 12 mengetahui bahwa dia sangat mempercayai kami secara individu dan secara kumpulan. Kamu mesti belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bergantung pada pengertianmu sendiri. Kamu mesti dapat dipercayai dan kelingi-lingilah dirimu dengan kawan-kawan yang berkeinginan sama. Kadang-kadang kamu mungkin digoda untuk berpikir seperti saya dari waktu ke waktu di masa remajaku. Sebab sebagaimana situasi berlangsung, dunia ini akan berakhir. Masa akhir dunia akan datang sebelum saya berjaya mencapai apa yang saya perlu. Itu tidak benar. Kamu boleh berharap untuk melakukan perkara yang benar. Berkawin, mempunyai satu keluarga, melihat anak-anakmu dan para cucumu, bahkan mungkin melihat cicitmu. Jikalau kamu akan mengikuti asas-asas ini, kamu akan diawasi dan dilindungi, dan kamu di dirimu sendiri akan mengetahui bahwa melalui peringatan-peringatan Roh Kudus akan jalan mana yang harus diikuti dan oleh kuasa Roh Kudus kamu dapat mengetahui kebenaran akan semua hal. Saya berjanji bahwa itu akan dipenuhi dan memberikan berkat itu padamu. Dan saya bersaksi atas nama Yesus Kristus. Amin.
Has given me and left me.
We are grateful.
Kami bersyukur kepada choir Mormon Tabernacle, pemimpin choir, pemain organ, kerana musik yang indah yang telah disediakan mereka pada pagi ini. Pengucapan terakhir kami pada sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Sesudah pengucapan Presiden Uchtdorf, choir akan menyanyi Maju Orang Suci. Sesudahnya doa penutup akan diberikan oleh Elder Lowell M. Snow dari 70, dan sesi yang kedua persidangan ini akan bermula pada jam 2 petang ini.
May I encourage the young people of the church?
Saya mendorong remaja untuk memperhatikan nasihat yang hebat, yang bijak. Memang hebat untuk hidup dalam satu zaman mana nabi-nabi Tuhan boleh membimbing kita dalam jalan Tuhan. Kita ada Presiden Thomas Monson sebagai nabi yang hidup untuk Tuhan hari ini. Dengan mengumumkan bait suci baru hari ini, Presiden Monson menunjukkan kepada kita macam mana gereja bermaju terus. Biar saya buat rujukan kepada satu nabi lagi yang hebat, bahkan Musa. Dia salah satu nabi terhebat yang pernah diketahui manusia. Dia dibesarkan oleh anak perempuan Firaun dan menghabiskan 40 tahun pertama hidupnya di rumah di Raja Mesir. Dia ketahui sendiri kemuliaan dan kehebatan kerajaan purba itu. Di atas gunung sana yang jauh dari keindahan dan keagungan Mesir yang perkasa, Nabi Musa berdiri di hadirat Tuhan dan bercakap kepadanya muka ke muka, seperti seorang bercakap dengan kawannya. Sepanjang lawatan itu, Tuhan telah menunjukkan Musa mutu kerja tangannya, membenarkan dia melihat kerja dan kemuliaannya. Apabila penglihatan itu berakhir, Musa jatuh ke bumi selama berjam-jam. Pada masa kekuatannya kembali, dia menyadari sesuatu yang dalam semua tahun di rumah Firaun tidak dia sadari sebelumnya. Taulah aku, katanya, bahwa manusia bukanlah apa-apa. Lebih banyak yang kita pelajari tentang alam semesta ini, lebih banyak kita memahami sekurang-kurangnya sebahagian kecil apa yang Musa ketahui. Alam semesta ini begitu besar, misteri dan kemilangan hingga tak dapat difahami minda manusia. Dunia tak terhitung telah aku ciptakan, kata Tuhan kepada Musa. Keajaiban langit malam merupakan bukti yang indah tentang kebenaran itu. Hanya beberapa perkara yang telah mengisi hati saya dengan perasaan kagum seperti terbang pada masa malam, merentasi lautan dan benua dan melihat keluar tingkat bilik jurutubang dan saya kemuliaan berjuta-juta bintang yang tak terhingga. Ahli astronomi telah cuba untuk menghitung bilangan bintang dalam alam semesta. Satu kumpulan saintis menganggungkan bahawa bilangan bintang dalam jejak teleskop kita adalah sama dengan bilangan semua biji pasir dan di pantai dan padang pasir dunia di darab dengan 10. Kesimpulan ini mempunyai persamaan yang menarik dengan pernyataan Nabi Purba Henok. Dan seandainya mungkin bagi manusia untuk menghitung unsur-unsur bumi yang berjuta-juta bumi-bumi semacam ini, hal itu tidak akan menjadi permulaan untuk menghitung ciptaanmu. Memandangkan ciptaan luas Tuhan, senang faham kenapa Raja Benyamin menasihati kaumnya untuk selalu memegang teguh di dalam keingatan akan keagungan Tuhan serta betapa tiada berartinya dirimu sendiri. Sangat ajaib bagi saya bahwa nilai jiwa adalah sangat berharga pada pandangan Tuhan. Dan sedangkan kita boleh melihat keluasan alam semesta dan berkata, apakah manusia dibandingkan dengan kemuliaan penciptaan? Tuhan sendiri berkata bahwa kita adalah sebab Dia menjadikan alam semesta. Kerjanya dan kemuliaan, tujuan untuk alam semesta yang mega ini, ialah untuk menyelamatkan dan mendatangkan kebahagiaan kepada manusia. Dalam kata lain, keluasan, kekekalan, kegemilangan, dan misteri ruang dan masa dibina bagi manfaat manusia biasa seperti Anda dan saya. Bapa Surgawi, kita menciptakan alam semesta supaya kita boleh mencapai potensi kita sebagai anak-anaknya. Ini adalah lawan asas manusia berbanding dengan Tuhan. Manusia bukanlah apa-apa, namun kita adalah segala-galanya kepada Tuhan. Walaupun dibandingkan dengan penciptaan tak terhingga, kita mungkin akan kelihatan bukanlah apa-apa. Kita mempunyai satu percikan api dari api kekal membara dalam diri kita. Kita mempunyai janji kemuliaan yang tidak dapat kita fahami. Dunia-dunia tak dihitung dalam genggaman kita, dan ia adalah keinginan Tuhan untuk membantu kita mencapai kemuliaan itu. Penipu besar setan tahu bahwa salah satu alatnya yang paling berkesan dalam menyesatkan anak-anak Tuhan ialah untuk merayu kepada kedua-dua ekstrem lawan asas manusia. Bagi sesetengah orang, dia merayu kepada kecenderungan mereka menjadi sombong, menggalakkan mereka untuk mempercayai dalam fantasi kepentingan dan kekebalan diri mereka sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sudah melampaui biasa, dan kerana keupayaan, hak kelahiran atau status sosial, mereka lebih baik daripada apa yang biasa di sekeliling mereka. Dia membawa mereka menyimpulkan bahwa oleh kerana itu, mereka tidak tertakluk kepada peraturan orang lain dan tidak harus diganggu oleh masalah orang lain. Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Syarikat dulu, menyukai puisi yang berbunyi, "Ya, mengapa roh manusia harus berbangga? Seperti meteor pantas, awan menerbang cepat, sedenyar kilat pecahan gelombang, manusia meninggal kehidupan untuk rehat dalam kuburnya." Pengikut-pengikut Yesus Kristus memahami bahwa berbanding dengan selama-lamanya, kewujudan kita dalam hidup fana ini sebentar saja dalam ruang dan masa. Mereka tahu bahwa nilai sebenar seorang mempunyai sedikit kaitan dengan apa yang dunia menganggap dengan penghargaan yang tinggi. Mereka tahu Anda boleh kumpulkan segala wang di dunia, dan ia tidak boleh membeli sebuku roti dalam ekonomi syurga. Orang-orang yang akan mewarisi kerajaan Tuhan adalah orang yang menjadi seperti seorang anak, penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Murid-murid Yesus begitu memahami juga, bila mana kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Tuhanmu. Satu lagi cara syaitan menipu ialah melalui kesengsaraan. Dia cuba untuk mengubah pandangan kita tidak penting kita sendiri, sehingga kita malu ragu-ragu nilai diri kita. Dia memberitahu kita bahwa kita adalah terlalu kecil untuk sesiapa mengambil perhatian, yang kita adalah terlupa, terutamanya oleh Tuhan. Biarkan saya berkongsi dengan Anda pengalaman pribadi saya yang mungkin membantu orang yang merasa tidak penting, dilupakan, atau bersendirian. Bertahun-tahun yang lalu, saya masuk latihan juru terbang di Angkatan Utara Amerika Syarikat. Saya jauh dari rumah saya, seorang askar Jerman Barat yang muda yang dibesarkan di Jerman Timur dan bertutur dalam bahasa Inggris hanya dengan kesukaran hebat. Dengan jelas, saya ingat perjalanan saya ke pangkalan latihan kami di Texas. Saya berada di atas kapal terbang, duduk di sebelah penumpang yang bercakap dengan logat Amerika Selatan Barat. Saya langsung tidak memahami perkataan katanya. Saya sebenarnya tertanya-tanya jika saya telah diajar bahasa yang salah selama ini. Saya terkejut melihat oleh pemikiran bahwa saya akan bersaing untuk mendapatkan tempat teratas dalam latihan juru terbang terhadap pelajar yang merupakan penutur asli bahasa Inggris. Apabila saya tiba di pangkalan udara di bandar kecil Big Spring, Texas, saya mencari dan mendapati cabang orang suci zaman akhir yang terdiri beberapa ahli gereja yang hebat yang mengadakan gereja di dalam bilik yang disewa di pangkalan udara itu sendiri. Ahli-ahli itu dalam proses membina sebuah gereja kecil yang akan menjadi tempat yang tetap bagi jemaah. Pada masa itu, ahli-ahli sendiri menyediakan kebanyakan kerja untuk membangun gereja baru. Hari-hari saya belajar sedaya upaya saya dan menggunakan kebanyakan masa lapang saya bekerja di gereja baru. Di sana, saya mendapat tahu bahwa 2 oleh 4 bukanlah satu tarian tetapi sekeping kayu. Saya juga belajar kemahiran penting tidak memukul ibu jari saya apabila ketukan paku. Saya menggunakan begitu banyak masa bekerja di gereja itu bahwa Presiden Cabang, yang juga merupakan salah satu tenaga pengajar penerbangan kami, mengucapkan kebimbangan bahwa mungkin saya harus menggunakan lebih banyak masa belajar. Kawan-kawan saya dan juru terbang pelajar lain terlibat diri mereka dalam aktiviti masa lapang juga. Tetapi saya fikir adalah cukup untuk mengatakan bahwa beberapa aktiviti tersebut tidak sejajar dengan risalah untuk kekuatan remaja yang kita punya hari ini. Bagi saya menikmati menjadi bahagian yang aktif cabang Texas para ini yang kecil. Melatihkan kemahiran saya tukang kayu dan mengikatkan bahasa Inggris saya semasa saya memenuhi panggilan saya untuk mengajar di Quorum Elder dan di Sekolah Minggu. Pada masa itu, Big Spring, disabalik namanya, adalah tempat yang remah dan tidak diketahui. Dan saya sering merasai yang sama tentang diri saya sendiri. Tidak penting, tidak diketahui, dan agak sendirian. Meskipun demikian, saya tidak pernah terhanya-tanya jika Tuhan telah lupa saya atau jika Dia akan dapat mencari saya di sana. Saya tahu bahwa tidak penting kepada Bapa Surgawi di mana saya berada, di mana saya menduduki tempat dengan orang lain dalam kelas latihan juru terbang atau panggilan saya di gereja. Apa yang penting kepadanya ialah aku telah melakukan sebaik yang saya boleh. Hati saya cenderung kepada Tuhan dan bahwa saya bersedia untuk membantu orang di sekeliling saya. Saya tahu jika saya melakukan sebaik yang mungkin, semua akan baik dan semuanya baik. Tuhan tidak peduli sama sekali jika kita menghabiskan hari kita bekerja dengan di dewan marmar atau gerai kandang. Dia tahu di mana kita berada. Tidak kira betapa merendah diri keadaan kita. Dia akan menggunakan dengan caranya sendiri dan bagi tujuan sucinya orang yang cenderung hati mereka kepadanya. Tuhan ketahui bahwa sesetengah roh-roh terhebat yang pernah hidup adalah orang-orang yang tidak pernah akan ditulis di tarikh sejarah. Mereka ialah jiwa-jiwa yang diberkati dan rendah hati, yang mencontohi contoh penyelamat dan menghabiskan hari-hari kehidupan mereka melakukan yang baik. Satu pasangan begitu, ibu bapa teman saya, contohi asas ini bagi saya. Suami itu bekerja di kilang di Utah. Pada makan tengah hari, dia akan keluarkan kitab-kitab suci atau menjala gereja dan membaca. Apabila pekerja-pekerja lain melihat ini, mereka mengejek dia dan meluang kepercayaannya. Bila-bila mereka lakukan ini, dia bercakap kepada mereka dengan kebaikan dan keyakinan. Dia tidak membenarkan, tidak beri kehormatan mereka untuk membuat dia marah atau kecewa. Dan kemudian salah satu daripada yang mengejek-ejek lantang menjadi sangat sakit. Sebelum ia meninggal dunia, dia meminta agar orang yang rendah hati ini berucap, di upacara pengebumian itu dan dia lakukannya. Ahli gereja yang penuh iman ini tidak mempunyai banyak status sosial atau kekayaan. Namun pengaruhnya dilanjutkan mendalam kepada semua yang kenali dia. Dia meninggal dunia dalam kemalangan perindustrian apabila berhenti untuk membantu pekerja lain yang telah terkandas dalam salji. Dalam tempoh 1 tahun, istrinya harus melalui pembedahan otak yang biarkan dia tidak dapat berjalan. Tetapi orang suka datang untuk menghabis masa dengannya kerana dia suka mendengar. Dia masih ingat, dia mengambil berat. Tidak dapat menulis, dia hafalkan nombor telefon anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dengan penuh kasih sayang, dia mengingati hari lahir dan ulang tahun. Mereka yang melawat dia keluar merasa jauh lebih baik tentang kehidupan dan tentang diri mereka. Mereka merasakan kasihnya. Mereka tahu dia peduli. Dia tidak pernah mengadu tetapi menghabiskan hari memberkati kehidupan orang lain. Salah satu temannya berkata wanita ini adalah salah satu dari sedikit orang yang dia pernah kenali yang benar-benar contohi kasih sayang dan kehidupan Yesus Kristus. Pasangan ini akan jadi orang pertama untuk mengatakan mereka tidak penting di dunia ini. Tetapi Tuhan menggunakan skala yang sangat berbeza daripada dunia untuk menimbang nilai jiwa. Dia tahu pasangan yang penuh iman ini, dia mengasihi mereka. Tindakan mereka adalah saksi hidup iman yang kukuh mereka kepadanya. Saudara-saudari, mungkin benar bahwa manusia itu tidak apa-apa jika berbanding dengan kebesaran alam semesta. Kadang-kadang kita mungkin merasa tidak penting, tidak dapat dilihat bersendirian atau terlupa. Tetapi sentiasa ingat, dia mengambil berat untuk Anda. Kamu penting bagi dia. Jika Anda ragu-ragu, bertimbanglah 4 prinsip ilahi ini. Pertama, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan lemah lembut kerana mereka adalah terbesar dalam kerajaan syurga. Kedua, Tuhan mengamanahkan kegenapannya Injil untuk diumumkan oleh yang lemah dan yang sederhana kepada segenap ujung bumi. Dia telah memilih hal yang lemah untuk muncul dan mengalahkan yang perkasa dan kuat dan memalukan apa yang kuat. Ketiga, tidak kira di mana Anda hidup, tak kira betapa merendah diri keadaan kamu, betapa tidak seberapa pekerjaan kamu, betapa terhad kebolehan kamu, betapa biasa rupa Anda, atau betapa kecil panggilan kamu di dalam gereja kelihatan, Bapa Syurgawi dapat lihat kamu. Dia mengasihi kamu. Dia tahu hati yang rendah kamu dan perbuatan kasih sayang dan kebaikan kamu. Bersama-sama mereka membentuk kesaksian yang berpanjangan kesetiaan dan kepercayaan kamu. Keempat dan akhirnya, sila memahami bahwa apa yang Anda lihat dan mengalami kini tidak akan jadi selama-lamanya. Kamu tidak akan merasa kesepian, kesedihan, kesakitan atau kesengsaraan buat selama-lamanya. Kita punya janji setia Tuhan bahwa dia tidak akan lupa dan tidak akan jauhkan diri dari orang yang cenderung hati mereka kepadanya. Punyailah harapan dan iman dalam janji itu. Belajar untuk mengasihi Bapa Syurgawi Anda dan menjadi pengikutnya dalam perkataan dan perbuatan. Yakinlah bahwa jika kamu teruskan percaya kepadanya dan tetap setia dalam memelihara perintah-perintah, satu hari kamu akan mengalami untuk diri kamu sendiri janji-janji yang diturunkan kepada Rasul Paulus. Tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi dia. Saudara-saudari, makhluk yang paling berkuasa dalam alam semesta ini adalah Bapa Roh kamu. Dia kenal kamu. Dia mengasihi kamu dengan kasih sayang yang sempurna. Tuhan melihat kamu bukan hanya sebagai seorang manusia yang di bumi kecil yang hidup untuk musim ringkas. Dia melihat kamu sebagai anaknya. Dia melihat kamu sebagai orang yang mampu dan direka untuk menjadi. Dia ingin kamu agar kamu tahu bahwa dia mengambil berat untuk anda. Semoga kita percaya amanah dan menyelaraskan kehidupan kita supaya kita akan memahami nilai dan potensi kekal kita yang sebenarnya. Semoga kita layak untuk berkat berharga yang berpas syurgawi telah sediakan untuk kita adalah doa saya dalam nama anaknya yaitu Yesus Kristus. Amin.
Our dearest,
Bapa kami yang terkasih, yang abadi, kami mengasihi Bapa dengan sangat, dan dari seluruh dunia, anak-anak Bapa telah berkumpul hari pagi ini untuk mendengar kata-kata yang Bapa ingin kami dengar dan Bapa letakkan di hati kami.
We are grateful, Father.
Kami bersyukur kepadamu, Bapa, atas hak istimewa ini, atas mewakili atas mendengarkan semua kata-kata Bapa yang didengar maupun yang akan dibaca dan ataupun peristiwa akan dilihat pada konferensi ini. Kami berdoa, memohon doa atas mereka secara individu-individu ataupun kumpulan dan keluarga mereka. Berkatilah mereka, Bapa, dengan kuasamu. Bukakanlah telinga mereka dan bantulah mereka untuk mendengar suaramu dan berikanlah kekuatan Bapa dan kekuasaan mereka. Kami berdoa agar semua anak-anak Bapa di seluruh dunia mempunyai keinginan yang besar untuk mengijakan diri mereka untuk membuat perjanjian dan menerima berkat yang dikasihi yang diberikan Bapa. Bantulah setiap jiwa untuk mengambil langkah untuk menjadi seorang lelaki dan wanita Kristus. Ini kami berdoa atas nama Kristus, Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session.
Ini adalah sidang pertama Majelis Umum 181 Kesetahunan Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari otoriti umum dan pegawai umum gereja. Muzik untuk sidang ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Segala penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain tanpa izin tertulis adalah dilarang.